Du lytter til P1.
Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag vil jeg indlede med at gå tilbage til sidste uges program om tobaksafvænning. I dette program fremførte en af vores gæster, professor Charlotte Bissinger, at verdens samlede tobaksindustri bruger 1 milliard dollar i timen på markedsføring. Allerede en time efter udsendelsen kontaktede professor Bissinger redaktionen og gjorde os opmærksom på, at det af hende oplyste tal for markedsføringsudgifter ikke er korrekt. Det korrekte tal er meget, meget lavere ifølge professor Bissinger omkring 1 million dollars i timen. At udgifterne til markedsføring var alt for højt sat, er vi også senere blevet gjort opmærksom på af en anden lytter. Må programmets ukorrekte oplysning hermed være korrigeret? En anden lytter anfører en henvendelse til professor Bissinger sidste. En anden lytter anfører i en henvendelse, at professor Bissinger i sidste uges udsendelse kommer med udokumenteret udsagn om de privatøkonomiske konsekvenser af et rygestop samt de samfundsøkonomiske følger af en forhøjelse af tobakspriserne. Fejlen er min. Jeg bad ikke om den fornødne dokumentation og lod udsagnene stå uimodsagt. Det beklager jeg. Og så til dagens udsendelse. Vi indledte med kendingsmelodien til en af min drengetids yndlingsfilm, Broen over floden Kvaj. Den relaterer sig sådan set til dagens emne, og det hele begynder i sommers, hvor jeg er til selskab på Sejrø. Her kommer jeg til at sidde ved siden af en meget venlig mand, godt og behageligt selskab, og derfor at vide, at denne mand til daglig beskæftiger sig med et af de emner, som det længe har været planen at behandle her i Hjernekassen, så er det ikke langt til den aftale, som vi i dag skal høste frugterne af. Velkommen til mit sommerbekendtskab, Peter Falk, projektchef, infrastruktur, MT Højgaard AS. Velkommen til kollegaen Andreas Lundsten, projekteringschef, MT Højgaard AS. Velkommen til Hjernekassen. Velkommen til lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal det handle om broer. Jeg har to gæster i studiet. Velkommen til jer endnu en gang, Peter Falk og Andreas Lundsten. Og vi har jo aftalt i dag, at det skal jo være sådan, at vi taler tre personer, ikke i munden på hinanden, men sådan nogenlunde samtidig, fordi at jeres broekspertise dækker lidt ind over hinanden. Men jeg vil godt spørge allerførst, Peter Falk, fortæl lidt om dig selv.
Ja, jamen mit navn er som sagt Peter Falk, og jeg er uddannet ingeniør inden for byggeri og anlæg. Og ja, lige siden jeg blev færdig som ingeniør på ingeniørstudiet, så har jeg faktisk beskæftiget mig med infrastrukturprojekter af både små og store, og både som først rådgiver inden for området, og så senere, eller i dag, sidder jeg så, som sagt, hos MT Højgaard, en entreprenørkoncern, og bygger broer.
Og når du siger, det er sådan at bygge en jernbane, for eksempel, så skal være nogle broer og nogle spor, det er sådan noget, du beskæftiger dig med?
Ja, altså mit primære virkeområde, lige siden jeg startede inden for anlægsområdet, det har faktisk været jernbaner.
Ja. Så. Hvad med dig, Andreas Lundsten?
Jamen ligesom Peter, så er jeg også uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet tilbage i 2008.
Var det afdelingen for bærende konstruktioner?
Det var også bærende konstruktioner, ja. Og jeg skrev speciale inden for stålkonstruktioner. Og i min første tid, der arbejdede jeg med en masse forskellige typer af projekter. Men efter et par år, så fik jeg lov til at arbejde med mit første bro. Og siden da, så har det stået på broer.
Så har du ikke set dig tilbage?
Nej.
Jeg skal lige spørge, det er sådan lidt detaljeviden her. Afdelingen for bærende konstruktioner, lå den i bygning 118 ude på DTU?
Det er bygning 118 og bygning 116, ja.
Ja, det er bare for lige at demonstrere. Jeg ved lidt om... Ej, det er fordi min far arbejdede på Danmarks Tekniske Universitet i bygning 118. Og det lå ved siden af der, og jeg tænkte altid, det må være et spændende sted at arbejde. Afdelingen for bærende konstruktioner. Altså, en bro, hvad er det? Og hvad er det, man skal tænke på generelt, når man skal bygge en bro? Og der starter jeg med dig, Peter.
Ja, men altså, det er jo en konstruktion, en bærende konstruktion, som skal indgå i en eller anden sammenhæng og sikre, at typisk, at man har nogle trafikale sammenhænge, altså der er et trafiknet, der hænger sammen, og på den måde i sidste ende virker til gavn for samfundet. Og der er forskellige typer af broer, som vi arbejder med, forskellige typer konstruktionsprincipper.
Men skal vi så ikke lige gennemgå de forskellige typer af broer?
Det kan vi godt.
Det kan vi godt.
Ja.
Så I kan tage den, I kan skiftes til at tage et af, hvis du starter med din yndlingstype, hvis man kan sige det.
Ja, altså min yndlingstype, det er ja, altså jeg har en bro, som jeg i hvert fald holder meget af, kan man sige, hvis man kan sige det på den måde.
Det
er Forth Bridge, ja, som ligger ved Edinburgh i Skotland, og det er en såkaldt det er en stålbro, og det er en jernbanebro. Og den blev bygget for cirka 130 år siden, og den står i dag som, kan man sige, mener jeg i hvert fald, en stor ingeniørmæssig bedrift, og i målestok med Eiffeltårnet. Så fandt jeg til min glæde ud af her for ganske nylig, at den i 2015 blev optaget på UNESCO's verdensarvsliste, så det synes jeg var meget rimeligt.
Hvorfor er det en ingeniørmæssig bedrift med den bro?
Jo, for det er fordi, jamen man kan sige, ligesom at Eiffeltårnet blev bygget på i samme periode, som lidt en show-off, kan man jo sige, i forbindelse med verdensudstillingen i Paris i 1890, for ligesom at vise, hvad man egentlig formåede på daværende tidspunkt. Så synes jeg, at den her bro kan måle sig med Eiffeltårnet som en ingeniørmæssig bedrift.
Og hvad er der specielt ved broen? Er det en hængebro? Hvad er det for en slags bro?
Det er kan man sige, en på engelsk kaldet en cantilever-bro. Og det er et cantilever oversat til dansk, er jo sådan et vækstangsprincip,
ja,
hvor man har fastholdt broens brofagene i den ene ende, hvor man holder dem nede ved hjælp af et stort, tungt fundament. En ankerblok, kan man også kalde det i fagsprog. Og så spænder den sig hen over den her flod, som den nu...
Så den står på i et tårn? Er det rigtigt?
Altså, den er fastholdt af to ankerblokke, kan man sige, ja, i begge ender, altså ved begge flodbredder.
Ja.
Og spænder sig hen over broen med nogle mellemunderstøtninger.
Så. Og hvad er det vanskelige ved den bro?
Jamen, jeg tror mest, at det vanskelige har ligget i, at man på daværende tidspunkt jo, kan man sige, ikke havde den samme ingeniørmæssige ekspertise for det første, som man har i dag. Der er jo selvfølgelig forsket rigtig meget igennem årene siden da. Man havde ikke de samme redskaber, og man var også lidt på, eller man var også lidt banebrydende på den måde, at de stålmaterialer, som man anvendte, jo også var ganske nye, en ganske ny teknologi.
Ja.
Ikke? Tidligere konstruktioner var typisk udført med støbejern, som er sådan et mere sprødt materiale. Og har ikke de samme styrkeegenskaber som stål, som vi blandt andet også kender det i dag.
Ja. Andreas, ja. Har du en yndlingsbro?
Det er måske svært at sige yndlingsbro, men jeg synes da helt sikkert, der er rigtig mange broer, som er utrolig fascinerende.
Kan du give et eksempel?
Jeg synes, et godt eksempel, det er Miliau-viadukten i Frankrig, som går over dalen. Bygget i start 90'erne, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og som så mange andre broer, så er der rigtig mange broer, der indehaver en eller anden form for rekord. Det kan være den længste eller det største spænd. Og den her bro, det er verdens højeste bro. Og brodækket, det ligger, men jeg ikke husker helt forkert, det er omkring 280 meter oppe over det laveste punkt på dalen. Og hvis man sammenligner, så er pylonerne på Storebæltsbroen, altså helt oppe i
tårnet. Pylonerne, det er de der store betontårne, som den hænger fast i.
Så ligger de i en højde på omkring 250 meter. Det vil sige, at man skal altså forestille sig, at når man kører over den her bro nede i Frankrig, så kører man altså op i en højde, der er endnu højere end pylonerne på Storebæltsbroen. Og så er det en bro, som ligger i en utrolig skøn natur. Og derfor har der været ekstremt vigtigt, at den her bro, den også tog så godt ud. Og den er tegnet af den engelske arkitekt Norman Foster. Og står og falder utrolig godt ind i landskabet.
Så der er to broer her. Så hvis, kan I give sådan nogle hoved, der er en hængebro, ved jeg. Hvad er principperne for en hængebro?
Princippet for en hængebro, det er jo kablet. Altså det her hovedkabel, som er det, der spænder fra pylon til pylon og ligesom hænger. Og fra det her kabel, der hænger man så selve brodækket op. Det er det, der er hele princippet i en hængebro. Og der er det netop, at man udnytter det her stålkabel som et konstruktionsprincip, der gør, at man kan spænde langt.
Ja.
Ja, jeg kan da lige tilføje i hvert fald, at med hensyn til hængebrugsprincippet også, så selve hovedkablet, det er altså fastgjort nede i nogle ankerblokke, der befinder sig bag ved pylonerne. Til forskel fra for eksempel en skråstagsbro.
Og det er Farøbroen, for eksempel.
Det er for eksempel Farøbroen, ja. Og Øresundsbroen. Der kan... Typisk vil man nok sige, at en skorstagsbro, den er billigere at bygge end en hængebro, netop fordi du kan spare de her ankerblokke væk ved, at du har nogle store kabler, som der spænder ud fra pylonerne til hver side.
Ja.
Til gengæld mener jeg så, at man også siger, at en skorstagsbro nok ikke kan spænde bager lige så store spænd som en hængebro.
Nej, det er rigtigt, Peter siger, det er enig i, at skråstagsbroen, den har sine begrænsninger, som det er lige nu, i hvert fald i forhold til at opnå et stort spænd. Så er det den rekord, man går efter, så er det stadigvæk en hængebro, der gælder.
Og hængebroen har den fordel, at hvis man har en kløft, en bred kløft, hvor man overhovedet ikke kan bygge nogen bropiller nede i kløften, man har bare, så kan man bygge et stort betontårn i den ene ende, et stort betontårn i den anden ende, og hænge et kabel op, som så holder vejen, der løber mellem de to tårne. Hvor langt kan man lave en hængebro i praksis? Hvad er den længste, kan I huske det? Eller bare cirka?
Altså, verdensrekorden med det største spænd er en bro i Japan, som... Nu kan jeg ikke huske det præcise antal meter, men det er lige knap 2 kilometer, og ja. Lige knap 2.000 meter.
Men Storebæltsbroen, den høje af dem er også godt deroppe, er den ikke?
Jo, den ligger på 1.650 meter, om jeg husker helt forkert, så det er jo også et helt virkelig betydeligt spændvidde, den har.
Men der er jo ikke der er jo andet end kløfter, hvor der skal køre bro over. Hvad med sådan nogle broer, der står på bropiller? Hvad for nogle typer er der der?
Der findes jo, hvis vi nu ser på Storebælt, så er Storebæltsbroen jo opdelt i to.
Ja.
Der er Østbroen, den vi kalder for Højbroen, som er den her hængebro med det store spænd. Og så er der Vestbroen, som er en lavbro, som står på bropiller. Og årsagen til, at man har de to forskellige broer, det er, at man er nødt til at kunne tilgodese, at der er en skibstrafik. Og den her skibstrafik, den kan jo så passere under Højbroen. så man ikke får blokeret for skibene.
Og det er jo simpelthen fordi, at Storebælt, det er internationalt farvand, og der er meget, der skal det ind og ud, og der kan vi ikke tillade os, nu bygger vi en bro, og så kan folk ikke få deres boreplatform, og jeg ved ikke, atomubåde, hvad der ellers passerer igennem. Så der har været nogle diskussioner internationalt om, hvor højt den skulle være, for at man kunne godkende, at vi byggede den. Er det ikke rigtigt?
Der har helt sikkert været nogle overvejelser i den retning, hvad det er for nogle krav, som man skulle stille til højden og spændvidden på broen. Det er der ingen tvivl om.
Men altså, det må jo heller ikke være ligegyldigt, hvad man bygger en bro på. Hvad gør man? Altså, hvis nu jeg kommer og siger til, ja, vi skal have en ny Lillebæltsbro. Der, hvor jernbanebroen står, der skal vi have en ny Lillebæltsbro. Hvad vil I så som det første gå i gang med?
Jamen, det er vigtigt selvfølgelig netop at få fastlagt, hvad er det egentlig for nogle forhold, nogle omgivelser, som det her bygværk nu skal placeres i. Specielt jordbundsforholdene, jamen det er altid et meget væsentligt område, som så vidt muligt skal kortlægges. Ja, altså for eksempel, hvis nu nævnte du lige Lillebæltsbroen.
Ja, det er jo sådan en, bare kunne forestille mig, hvor svær.
Ja, altså, jamen, lige præcis Lillebælt, altså der har man en bestemt type ler i undergrunden, som man faktisk har opkaldt netop Lillebælts ler, og som er en type ler. Nu er jeg ikke geolog, men altså, jeg ved i hvert fald så meget, at den over tid, så fandt man ud af, jamen den her, hvis man funderer en bro på den her type ler, så vil broen over tid sætte sig.
Ja.
Og det var jo så noget, man måtte tage højde for, kan man sige, i
beregningerne. Fordi det her ler simpelthen synker sammen.
Ja.
Og der vil broen så synke med leret.
Ja.
Og det skal man tage højde for i konstruktionen.
Ja, lige præcis.
Og hvor meget er det, en centimeter om dagen, eller... Har I nu bare størrelse for om året, en meter eller en millimeter?
Det er sandsynligvis måske en centimeter om året, ja, eller noget i den stil. Ja. Det, jeg kender ikke de korrekte tal for det.
Men det er den størrelsesorden?
Ja. Ja.
Og det er jo meget i...
Altså, når man tænker på, at typisk, når vi bygger den her slags infrastruktur, altså broer, så er det 100 eller 120 års levetid, ja, som er udgangspunktet. Så de skal jo ligge der, hvor de nu bliver, ja, placeret i rigtig mange år fremover. Så der er det vigtigt at tage højde for den slags ting, selvom det kan virke meget småt at skal tage sådan nogle ting som måske en centimeter sætning om året i betragtning. Men det bliver man altså nødt til på grund af den levetid, der ligesom følger med.
Og så, når man så har fundet ud af, jamen, der undergrunden består af det og det, sætter man sig sådan ned og siger, hvad er det for nogle forskellige typer, man kunne sætte i... Hvordan gør man?
Det er klart, man ser helt sikkert på, hvilket spænd skal den her bro her.
Ja.
Fordi de forskellige brotyper, de egner sig, som oftest i hvert fald, bedst til et særligt type spænd.
Ja.
Så er det en meget stor bro, så er det givet, så er det en hængebro eller en skråstagsbro.
Det er, hvis der er meget langt
mellem. Hvis der er meget langt der mellem, ja, understøtninger.
Ja, bropillerne.
Ja, lige præcis. Og... Bliver det et mindre spænd, så er der flere muligheder på, hvordan man kan bygge, og også hvilke materialer man kan anvende. Skal det være armeret beton, eller skal det være en stålbro, eller skal det være en kompositbro?
Hvad er en kompositbro?
Det vil sige, det er en bro, hvor at man har, at underdelen af brodækket, den laver man i stål, mens overdelen, den laver man i beton. Så udnytter man ligesom de forskellige materialers egenskaber bedst muligt. Og så er der også muligheden for, at man kan lave en gitterbro, hvor man altså et stålgitter, ligesom broen i Skotland, som Peter han nævnte indledningsvis, det er stadigvæk en brotype, som man anvender i dag. Og det er selvfølgelig rigtig vigtigt at få styr på, hvad er det for en type bro, man skal have.
Og hvem bestemmer det? Er det ingeniørerne, eller er det, siger I, I kan få en hængebro, den ser sådan ud, den koster det, så kan I få en komposit, den koster det. Eller hvordan bestemmes det?
Som ofte så, eller der er jo altid en bygherre.
Der er altid en bygherre.
Som gerne vil have en bro.
Ja.
Og bygherren allierer sig jo med en ingeniør, og i mange tilfælde også en arkitekt, for at prøve at finde ud af, hvordan skal det her se ud. For der er også andre hensyn at tage, end bare de ingeniørmæssige. En bro er jo ofte et meget markant bygningsværk, og det æstetiske spiller også en rigtig stor rolle.
Så der er arkitekt på. Men det må jo være et samarbejde, fordi jeg kunne forestille mig, at der var nogle arkitekter, der ja, de ville bygge meget, meget flot bro, men som ville være meget, meget svært at få til at hænge sammen i praksis.
Og det er jo ingeniørens lod. Det er jo, at der kan være en arkitekt, som tegner en bro, og så er det jo ingeniørens opgave at finde ud af, jamen, hvordan kan vi så bygge den her bro?
Så det, man har nogle jordbundsforhold. Hvor dyb skal bropillerne være? Man har et spænd, og det giver nogle begrænsninger, nogle muligheder, og så har man en arkitekt og en bygherre, og så sætter man sig ned og siger, vi har bestemt os for, at det her, det skal være en stavbro, og den skal se, vi vil gerne have den til sådan her ud. Kan den her bro blive til noget? Og det, hvad går I så i gang med at gøre? Hvad gør I så konkret? Hvordan regner man på sådan noget? Hvad laver man? Hvad gør man?
Ja, men altså, som sagt, så hvis man ligesom har fået sådan den overordnede konstruktionsprincip fastlagt, jamen, så er det jo, at man går lidt mere detaljeret til værks og finder ud af at få fastlagt alle de her forskellige parametre, der nu, som sådan et bygværk skal kunne holde til. Jamen så typisk så er der jo en forskellig masse mennesker, der begynder at sidde med hver deres fag og arbejde sammen omkring, at man får stykket et projektmateriale sammen for hvordan den her bro nu skal bygges, sådan så at man på et eller andet tidspunkt kan hyre nogen til at bygge den ude i virkeligheden.
Vi skal lige.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
I dag handler Hjernekassen om broer. Jeg har to gæster, Peter Falk og Andreas Lundsten, begge ingeniører med brobygning som speciale. Og vi er lige ved at tale om, hvordan man bygger en bro. Så man har fået at vide, at det skal være en hængebro. Den skal være så. Har man så et program, et computerprogram, der siger hængebro 1,5 kilometer, den er den jordbund, så prøver man ind til sin, den skal være så tyk, det skal være så langt. Eller er det mere...
Ja, altså efterhånden så har vi fået nogle, kan man sige, digitale hjælperedskaber, ja. Og blandt andet også beregningsprogrammer. Vi arbejder med sådan noget, der hedder 5 programmer, Finite Element, og det er, hvor du så at sige indtaster nogle parametre i et program og udarbejder et design inde i programmet af, hvordan din bro den nu ser ud, eller du synes, den skal se ud, og så kan det her program hjælpe dig med at beregne snitkræfter og den slags oplysninger, som du skal bruge for at kunne dimensionere den korrekt.
Rigtig meget af det ved den skotske bro, som skulle sidde og udregnes ved en regnestok, og sådan noget, det ligger nu som noget, computeren ordner, baseret på mange, 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 mange års erfaringer med, hvordan ting opfører sig.
Jamen, det er klart. Altså, dengang havde man selvfølgelig ikke den slags hjælpemidler til rådighed, og der kan man sige, der er metoderne jo blevet meget mere forfinet og så videre, og man kan meget mere nøjagtigt regne konsekvenserne ud af forskellige typer belastninger og sådan noget ud i dag. Så der har man en langt større vished for, at når vi bygger noget, jamen, så kan det jo også holde til de ting, som vi prøver eller kan forudse, at konstruktionen vil blive udsat for.
Ja, fordi at I må have en nulfejlskultur, ikke? Altså, jeg kan huske, dengang Farumbroen faldt sammen under konstruktionen. Det var jo noget, alle skulle ud at se. Der var jo også en bro over i Italien, der styrtede ned, og det var efter et langtidsbro, og der var mange mennesker, der døde. Det her, det er jo noget, der sker meget, meget sjældent, heldigvis, og hvis det sker, så er det per definition en skandale. Og selvom der ikke er de store jordskælv i Danmark, så er der storm i Danmark, og ting ruster. Hvordan sørger man for at få bygget de fornødne sikkerhedsting ind?
sige, det er helt grundlæggende, når man bygger broer både i Danmark og i udlandet, det er jo, at vi har nogle standarder, vi har nogle normer, som er vedtaget, og dem skal man følge, når man bygger, det vil sige, når man projekterer, finder ud af, hvor store skal de her betonsøjler være, og hvor tykke skal stålpladerne være. Så der er jo en praksis, man følger, for at man overholder alle de krav, der er.
Og de rimelig skrappe, kunne jeg forestille mig.
De er skrappe, de krav, der er, det er der ikke nogen tvivl om, og det bygger jo på en masse forskning, og det bygger jo også på fysikkens love. Hvordan kan man bære noget, og hvor store skal tingene være? At man kan regne sig frem til, hvor stort skal det være, vi kan eftervise det. Det er jo det, vi har i dag. Når vi bygger noget i dag, så efterviser vi jo beregningsmæssigt, at alt det holder. Går man tilbage i tiden, så byggede man jo i langt højere grad på erfaring, fordi man vidste i princip ikke altid, hvordan tingene de fungerede, hvordan materialer fungerede. Og førhen havde man jo også en hel del, man kan sige, trial and error.
Broer, der faldt sammen.
Altså et godt eksempel, det er jo, da man først begyndte at bygge stålbroer tilbage i 1800-tallet, hvor man brugte støbejern, som Peter nævnte. Og der opdagede man pludselig, at nogle af de her broer begyndte at styrte sammen, og man vidste egentlig ikke, hvorfor. Og det var først senere, at man fandt ud af de her svagheder, som støbejernet har, med at det har en tendens til at blive et sprødt materiale, og derfor nemt knækker.
Men hvis nu, og det ved jeg godt, man ikke kan sige, hvis nu man siger, computeren siger, at for at denne her bro skal være sikker, så skal bropillen være en meter tyk. Hvor tyk vil man så bygge den, for at være sikker på, at den er helt sikker? Typisk bare som princip.
Som princip så regner man ud, hvor stor skal den være,
ja.
Og så har man forskellige sikkerhedsfaktorer, som man per lov skal bygge ind.
Ja.
Og det vil sige, hvis man ved, at broen den skal belastes af så mange biler her, så ganger man med en faktor, som kan være 1,5 eller den kan være 2. Så man har den sikkerhed bygget ind i det design, man laver.
Og jeg kan sige, at jeg har engang været inde og se Storebæltsbroen, hvordan den fungerer. Og der havde jeg virkelig fornemmelsen af, at der er tjek på tingene. Jeg føler mig fuldstændig tryg, når jeg kører over den bro. Ja, der er hold på. Men det skal der også være, fordi at det vil jo være, det vil være forfærdeligt, hvis det bare gik det mindste galt. Og der er jo mange ting, der kan gå galt med trafikuheld og alt muligt, som kan sørge for, at, eller som kan medføre, at tingene går ned. Jeg kunne se, at ved bropillerne, der var jo lagt store sandmængder ud. Altså langt, langt ud, således at hvis der var en fuld kaptajn på et skib, så kunne han simpelthen ikke komme hen til bropillen, fordi han ville gå på grund langt, langt væk. Så der er folk, der har stået og tænkt rigtig mange ting igennem. En anden ting. Nu fortalte du, Peter, at du også arbejder på at lave jernbanestrækninger. Der tænkte jeg på, kan du ikke forklare mig, når jeg nu læser i avisen, at en banestrækning skal elektrificeres over Jylland. Det kommer til at tage 3 år, tror jeg det var. Hvorfor tager det så lang tid at få stillet nogle master op? Er det ikke bare at stille nogle master op og trække nogle ledninger, og så er der strøm, og så kører vi?
Jo, det kunne man måske godt tænke, men altså der er rigtig mange forhold, som jo skal være til stede, før at man bare kan så at sige stille master op og så trække nogle kørestrømsledninger. Blandt andet her på Sjælland har Banedanmark jo været i fuld gang med at opgradere jernbanen for at kunne elektrificere den efterfølgende. Og blandt andet så er mange af de broer, som vi måske ikke tænker over i det daglige, der ligger derude i landskabet og krydser banen på kryds og tværs, jamen når du kører hen over banen, når du lige pludselig skal til at elektrificere, så kræver det altså noget mere plads. Altså nogle af os i hvert fald, som der måske bor her i København, kender jo blandt andet S-togene, som er elektrificeret, og hvis man kigger på et S-tog, så sidder der jo sådan en hemstregimst ovenpå på toget, som hedder en pantograf. Den skal der altså være plads til, at den kommer med under broerne, når toget kører igennem. Fordi ellers så stopper det meget hurtigt efter, hvis sådan en lige pludselig ikke er der. Og det er simpelthen den, kan man sige, simple årsag til, at det tager så lang tid, fordi at man skal have blandt andet udskiftet en masse af de broer, som så ikke er, man kan kalde det tidssvarende i forhold til de planer om, at man skal elektrificere.
Så når man kører op gennem Jylland, så kan man også se, hvor mange broer man kører under, og man kører under. Og der er mange af dem, der skal laves om. Og det er jo også fordi, at det skal laves sikkert. Altså, der er alle de her sikkerheds. Så det er jo ikke bare noget om, så lægger vi lige ledning. Jamen, kan vi lige trække ned under, så går det nok. Det skal laves fuldstændig til reglerne, det hele, ikke?
Ja, altså, så noget, det tager tid, og det gør det jo blandt andet, fordi at det er, kan man sige, en stor skala, vi arbejder i, når vi arbejder med jernbaner. Det er jo, det er jo det, der får vores landsdele og så videre her i Danmark til at hænge sammen blandt andet, så det er over store strækninger, det indebærer, at der er mange broer blandt andet, som man bliver nødt til at rive ned og bygge nogle nye af, eller modificere i en eller anden grad, så de er forberedt til det her elektrificering af banen.
Men altså, Andreas, lidt historie. Hvordan starter man med at bygge broer? Kan du fortælle noget om det? Og hvornår tager det for alvor fart?
Jeg tror vel, at de første broer, man har eksempler på, det er jo tilbage fra Egypternes tid. Og senere også romerne var glade for at bygge broer. Og det var jo den her meget karakteristiske buebro, som man jo stadigvæk ser i dag. Altså man har en vælving, hvor den her vælving, den udgøres af sten, som er hugget, lettere og koniske. Og det princip gør, at hvis du har et bunden af din bue i hver side, hvis den ligesom er fastholdt, at den ikke kan flytte sig hverken mod siderne eller nedad, og du placerer de her koniske sten.
Det er sådan nogle sten, som er sådan lidt ulige i formen.
Præcis. At når du så bygger dem op, du er nødt til at faste eller understøtte dem undervejs, men når du så sætter den sidste sten, the keystone, så står den her bue af sig selv med et tryk hele vejen ned igennem. Og det princip, det opfandt man altså for mange år siden. Og det er jo de første broer, der ses med det princip. Og vi ser jo stadigvæk i dag, at der står broer på det her princip, som er flere tusind år gamle, og som benyttes til nutidig trafik. Og har jo i hvert fald været starten på det, vi kender som brobygning.
Fordi det allermest simple, det er jo bare at tage en eller anden planke, og så lægge ud mellem to. Men det kan ikke være ret lang, før at den begynder at bue på midten.
Nej, især ikke, når vi går længere tilbage i historien, fordi der er alternativet til at bygge med sten, det var at bygge med træ.
Ja.
Og træ er ikke et synderligt holdbart materiale.
Nej. Så de er vigtige træbroer, der var for dengang.
Ja.
Men hvornår begynder det så at tage rigtig fart med altså, at der er nogen, der får ideen til nogle hængebro og stavbro, som jo er sådan nogle mere ordnede principper?
Jamen, jeg tror jo, at en stor del af den udvikling, der har været inden for broer, den er jo kommet efter, at der er blevet skabt et behov.
Ja.
At man simpelthen har indset, at for at man kan blive ved med at udvide infrastrukturen, udvikle samfundet, så er man nødt til at have den her tilgængelighed og den her frie bevægelighed. Og hvis vi ser på de store broer, så var det jo især i USA, at behovet var der i New York, som jo voksede op med, og at det var Manhattan, det var New York, men de blev jo hurtigt tør for plads. Og så voksede der byer op på den anden side af floden. Og der besluttede man jo så, at man var nødt til at finde ud af at bygge hen over den her East River. Og der var det jo mere en politisk beslutning, der skal bygges. Og så måtte man bagefter finde ud af, hvordan søren gør man det. Og det er jo en af de sådan, store, ikoniske hængebroer, som også da den blev bygget, slog alle rekorder. Og helt afgørende for de her broer, det var den her opfindelse af stålkablet, som jo er et stort kabel, som består af en masse tynde tråde. Og det er altså det, der muliggør, at man kan bygge broer med en så stor spændvidde.
Hvor der ikke er mulighed for at sætte bropiller ude i midten.
Ja. Lige præcis, ja. Fordi det er så omfattende, det her arbejde med at komme ned og lave sine fundamenter, er jo ekstremt omfattende arbejde, og ikke mindst dengang, hvor man slet ikke havde de samme typer af maskiner, som vi har i dag. Og at en stor del af det her arbejde, det blev jo simpelthen gjort med håndkraft, at folk, de stod simpelthen og gravede ned, indtil de kom ned til klippegrund.
Ja. Og det er Brooklyn Bridge, vi taler om.
Ja, det er det.
Som stadig står der.
Stadig står der.
Smuk, ja. Og historisk. Jeg må jo sige, at Danmark er jo broernes land, fordi vi har så mange øer. Jeg kan huske dengang, det var en meget, meget lang debat, der kørte dengang Storebæltsbroen skulle bygges. Mm-hmm. Fordi skulle vi nu have den? Og det var også meget rart med den der tid til at sidde og slappe af og drikke en kop kaffe. Og jeg ved det ikke, men jeg kunne tvivle på, om hvis det var blevet sat til folkeafstemning. Det var vel ikke blevet modtaget, så eller med, hvad hedder det, vedtaget med et sådan fuldstændig fejende overskud. Men nu ligger den der, og nu er der jo meget, meget få danskere, der kunne forestille sig ikke at have den. Og det har jo betydet, synes jeg, vanvittigt meget for det her land, fordi jeg hele, for eksempel min fornemmelse af at tage til Fyn og til Jylland, den er helt anderledes. Det har givet en, og det må også betyde meget økonomisk. Er der brug for flere broer i Danmark? Og hvis ja, hvilke? Det skal vi have svar på, men først.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om broer. Jeg har to gæster, Peter Falk, Andreas Lundsten, begge brobygningseksperter og ingeniører. Og jeg har lige spurgt hvilke broer, som ville være rigtig gode at få bygget i Danmark. Har I noget bud på det? Jeg kan godt komme med nogen, men det er ukvalificeret, så det er noget andet.
Jo, men altså, jeg synes, det er altså et interessant projekt, som ligger forhåbentlig ude i fremtiden. Det er jo en ny Kattegat-forbindelse. Der ved jeg da i hvert fald, at man er i gang med forundersøgelser osv., og har nogle forskellige linjeføringer af sådan en forbindelse mellem Sjælland og Jylland liggende på tegnebrættet.
Og hvad er det for nogle linjeføringer, man tænker på? Muligheder?
Det er jo egentlig også en af de ting, som man selvfølgelig starter med at skal få fastlagt. Det er præcis, hvad er det, der er den bedste, kan man sige, linjeføring, den bedste placering for sådan en ny trafikår, en ny bro. Og nu kender jeg ikke i detaljer de forskellige linjeføringsforslag, der ligger på bordet lige for Kattegat-forbindelsen. Jeg tror, der er en af dem, der vil gå hen over Samsø.
Og det vil jeg tænke. Jo. Lad os tage den ø, der ligger der.
Ja, det kunne i hvert fald være en oplagt mulighed, kunne man godt forestille sig. Det kan da selvfølgelig godt være, at der er nogen på Samsø, der synes, det er en mindre god idé. Ja. Sådan er det ofte med den.
Det vil jeg synes, hvis jeg boede på Samsø.
Ja, sikkert. Ja. Men det er jo et led, kan man sige, i når man starter med en idé om, at der ligesom skal være en eller anden ny broforbindelse, og det er et af de elementer, der jo kommer i spil. Det er, hvor skal den ligge, hvad er der af interesser, særinteresser og sådan noget, som det her det kan få indflydelse på. Men altså, det er i hvert fald noget, som jeg tænker, der kan blive en spændende opgave.
Og fidus vil være, det vil simpelthen være, at så kunne man køre fra Kalundborg til Aarhus.
Så kan man køre fra Kalundborg til Aarhus og spare noget tid, selvfølgelig.
Ja, og det er jo, det vil jeg sige, at det står på min egen helt personlige regning, men jeg synes jo, at det er beskæmmende, så alligevel tidskrævende det er at komme fra den ene af Danmarks to største byer til den anden. Så jeg ville jo synes, at det ville være skønt, og jeg tror, det ville komme til at betyde meget for landet, at man kunne tage genvejen over.
Jamen, der er ingen tvivl om, altså det er jo det, som sådan nogle store infrastrukturprojekter jo typisk får betydning. Jamen, jeg tror, det langt hen ad vejen, der kan man da sige, jeg tror, det ændrer vores opfattelse af tid og afstand i princippet, ikke? Men altså, at det får indflydelse på vores kultur. Jeg kan også godt huske alle de her diskussioner, der var, inden at man vedtog, at Storebæltsforbindelsen den skulle udføres, om at ja, men nu så fik man bare mere stress og sådan nogle ting. Altså, jeg tror rent faktisk i sidste ende, så er det nok nærmere det modsatte, som er sket, at folk er blevet mindre stresset, fordi at man ikke skal holde i kø ved en færge. Det er ikke længere uvist, om du kommer med færgen, og man skal ikke planlægge og så videre med, at færgen sejler på et bestemt tidspunkt. Du kan bare sætte dig ind i din bil og køre.
Det, der var, kan jeg huske specielt, det var, at der blev iværksat de første, jeg tror kun det var uger, det kørte, en specialservice for folk, der led af tunnelangst. Så var der brobusser, der kørte over Højbroen. Det var der meget skriveri om. Mm. Men så var der ikke ret mange passagerer, da det kom til stykket. Så det er ligesom noget, der ikke kører mere, den ordning. Er der andre steder? Altså også måske, nu Storstrømsbroen. Min mor kom fra Falster. Hun har fortalt, at hun kan huske, som var det allerførste, dengang den blev åbnet. Og da jeg var dreng, der blev jeg jo fyldt med pralehistorier, nationale pralehistorier om, at den bro på et eller andet tidspunkt havde verdens næstlængste eller et eller andet, og det var en stor bedrift af danske ingeniører. Og hvis man nu kører over den i dag, så er den jo meget smal, kan man sige, og den står ikke helt skarp. Er det en bro, der holder længe?
Nej, det kan man jo vel sige, at den ikke gør.
Den er altså sikker at køre på, det må vi understrege. For ellers kørte man ikke på den.
Nej, altså det kan du have ret i. Nu tror jeg, der er nogle trafikale restriktioner på den i dag, ja. Efter at man for nogle år tilbage fandt ud af, at der var nogle skader på selve de bærende stålkonstruktionsdele. Så på den måde kan man jo sige, at den ikke har udvist måske helt den holdbarhed, som man kunne have håbet på. Men det er jo igen, altså tiderne ændrer sig også, og det er jo det samme, som Andreas talte om tidligere med de her normer og standarder, som vi følger, når vi skal bygge sådan nogle ting her. Jamen, de bliver jo også hele tiden opdateret med ny viden.
Man finder på nye ting, man skal holde øje med.
Man finder også nogle gange på nye ting, man rent faktisk skal holde øje med, som man ikke tidligere havde tænkt over.
Og nye instrumenter, der kan måle ting, der er galt.
Der er ingen tvivl om, at graden af viden, den stiger hele tiden, og dermed er der også et konstant behov for at netop få opdateret, kan man sige, de regelværker og så videre, vi anvender, når vi bygger broer blandt andet.
Men skal vi have en ny Storstrømsbro?
Ja, det skal vi jo.
Ja.
Det er der jo sådan set allerede nogen, der er i gang med at bygge.
At bygge den?
Ja.
Det vidste jeg ikke. Må prøve lige at fortælle.
Jamen, altså, det blev jo vedtaget for nogle år tilbage, at den eksisterende Storstrømsbro, den var ikke tidsvarende længere, og havde det heller ikke så godt. Så derfor så vedtog man jo, at der skulle laves en ny Storstrømsforbindelse.
Og der bliver bygget veje til den, eller hvad er det praktiske arbejde med den?
Det, hvis du kører ned og besøger din mor, så vil du rent faktisk kunne se, at der bliver bygget vejanlæg og så videre allerede nu. Så,
men selv ved broarbejdet er man ikke gået i gang med, vel?
Ah, jeg tror ikke, man kan se noget synligt andet end, jeg tror, de har bygget nogle jordramper ud i vandet, okay. Når du passerer hen over den gamle Storstrømsbro, som du stadigvæk kan, så vil du kunne se, at der foregår noget arbejde dernede. Ja.
Det vil jeg ned og kigge på. Andreas, du ved også noget om bevægelige broer.
Det er rigtigt.
Fortæl os noget om bevægelige broer.
Bevægelige broer er jo en niche inden for broverdenen. Og behovet for en bevægelig bro, det er jo som oftest, hvis du har en bro, der går hen over vandet, og du har en skibstrafik, så kan man jo, som med Storebæltsbroen, vælge at bygge broen meget høj, så skibene kan passere under. Men der findes jo også visse forhold, der kan gøre, at det er ikke muligt at bygge den så høj. Fordi så havner trafikken ligesom på et alt for højt niveau, når den kommer over på land. Og der kan løsningen så være at bygge en bevægelig bro. Vi har jo adskillige eksempler på bevægelige broer i København. Blandt andet er der jo inden for senere år bygget en stribe gang- og cykelbroer, som jo alle sammen, eller langt de fleste af dem, jo kan åbne sig for skibstrafikken. Og det, man kan sige, det der gør det specielt med bevægelige broer, det er, at det er altid en udfordring at bygge en bro. Det kan vi blive enige om.
Ikke? Helt enige.
Det er ikke noget, man bare gør.
Nej, det er det ikke. Når man så oven i det skal bygge en bro, der kan bevæge sig, det vil sige, så skal man jo rent faktisk bygge en maskine. Og, Og for det her med en maskine til at fungere sammen med en bro, som samtidig er sikker, det er en rigtig stor teknisk udfordring. Der er ligesom ikke råd til, at den her bro, at den ikke fungerer, at den begynder at åbne sig på et forkert tidspunkt, eller at den slet ikke kan åbne sig.
Eller kun åbner sig halvt.
Så det er en ekstra teknisk dimension, man putter på noget, der i forvejen er kompliceret. Men ufattelig spændende.
Og der er jo rigtig mange broer, der skal være bevægelige, når det kommer til stykket i København. Der er, skal de jo næsten alle sammen, kunne jeg forestille mig. Hvilke forskellige principper er der? Kan de svinge rundt, vippe op? Hvad er der i værktøjskassen?
Jamen, jeg tror, de mest kendte broer, det er jo klapbroer.
Ja.
Altså, hvor man har en broklap, som oftest vil være monteret med en kontravægt. Og så kan man ved at tilføje en vis mængde kraft, eksempelvis ved at trække den her kontravægt, for det her brofag til at klappe op. Så findes der svingbroer, hvor man ikke har det her med, at du simpelthen skal løfte et brofag, men i stedet for bare svinge det rundt. På den måde så behøver man ikke at have en stor kontravægt, og det kan være mindre energi eller mindre kraft, der ligesom skal anvendes for at kunne åbne broen. Så findes der hejsebroer, hvor man simpelthen har et fag ude på midten, og så har man nogle pyloner, ligesom vi ser på
bropiller
på en bro, som så er forsynet med kabler, som går op over pylonen, og så med nogle kontravægte på, og så kan du simpelthen trække her for at hejse brofaget op.
De må være sjældne, ikke?
Der findes ikke så mange af dem, men de findes, og især i Sverige findes der et stort antal af den her slags broer.
Og er det tradition, der afgør, hvad for nogen man er gladest for, eller er det her skal være en svingbro, her er det en...
Det kan have noget at gøre med størrelsen,
ja,
på den, hvad der er det mest optimale valg, men igen kan det også have med det omkringliggende at gøre. Hvis du bygger en hejsebro, så kræves det, at du bygger højt, og hvis du synes, at det ødelægger udsigten, jamen så er det ikke det, man gør. Så vil man måske hellere bygge en svingbro, som ikke rager op i luften.
Men som fylder i bredden.
Som fylder mere i bredden, ja.
Fremtidens broer. Altså, nu har vi stavbro og alle de der ting. Er der nogle ting ude i fremtiden, som vi skal vende os til? Eller bliver det bare bedre, nemmere, større muligheder for at få arkitekturen til at styre udseendet?
Altså, jeg tror, hvis man sådan kigger lidt på materialesiden i hvert fald, ja, så tror jeg stadigvæk langt hen ad vejen, vi vil se, at det er de samme materialer som beton og stål, der vil blive anvendt. Men selvfølgelig bliver der hele tiden også forsket i at gøre de her materialer endnu bedre til de ting, som vi skal bruge dem til. Der, hvor jeg i hvert fald kunne forestille mig, der ligger nogle nye elementer for store, typisk vil det nok være, store infrastrukturprojekter osv. Det er sådan mere et miljøperspektiv, hvor at man måske kunne forestille sig, at broerne bliver med nogle indbyggede solceller eller... måske vindturbiner eller et eller andet i den stil. Altså at man begynder at tænke noget miljømæssigt ind i, at de ikke kun har den her, den her konstruktionsmæssige side af det, men at formålet bliver måske lidt bredere.
Når man nu har sådan et stort tværareal liggende op i luften, så man godt sætte nogle propeller, ja, nogle solcellepaneler på.
Et eller andet i den stil. Jeg er ikke ekspert på området, Nej. Men altså, jeg kunne forestille mig, at det er i hvert fald noget, man begynder så småt at se nogle ting, der rører på sig. Jeg vil også sige dog, at det er ikke noget, som jeg endnu har oplevet, at der er begyndt at finde indpas i de projekter, som man laver
praktisk
endnu.
Nej.
Men altså, jeg kunne forestille mig, at det vil dukke op i en eller anden form på, ja, et eller andet tidspunkt, når teknologien også er til det.
Ja. Hvad siger du, Andreas?
Jamen, jeg tror lidt i tråd med det, Peter siger, også det her med, at vi skal bygge bæredygtigt, at der også kommer langt større fokus på, at det CO2-aftryk, som de bruger, vi bygger, de nu efterlader, at vi også mindsker det. Og det kan jo være at bruge noget mere klimavenlig beton, og det kan være, at man gør, hvad man kan for at øge levetiden på det, der bygges. Men samtidig så tror jeg også, at med de principper, vi har nu, så vil vi jo stadigvæk gå efter at slå de rekorder, der nu er. Der kommer til at blive bygget hængebroer med større spænd end de cirka 2 kilometer, der findes i Japan. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om.
Altså, jeg sidder jo her og tænker over, mens I taler på det, I siger, og så sidder jeg jo også og tænker over, at det er jo fuldstændig fantastisk, hvor afgørende en betydning Danmarks brunet har for landet. Altså, det er jo altså bare at se, hvordan København og Aarhus har ændret sig de sidste 10 år, fordi der er kommet en hel masse flere broer. Og det, at hvis man fører en bro udenom København, så den lander et eller andet sted på Refshaleøen, så er det fuldstændig ændret, de der ting. Så det betyder jo enormt meget, hvilke broer man bygger. Og der er rigtig mange af dem i Danmark, fordi vi har øer og bakker. Er Danmark gode til at bygge broer? Eller er vi bare så ligesom alle de andre?
Ja, jeg mener godt, man kan sige, at Danmark er en nation af brobyggere. Altså både historisk har Danmark, kan man sige, været et foregangsland på brobyggerfronten. Men er det også i dag? Altså vi har mange virksomheder, som bygger broer over hele verden. Og det er så der bliver bygget videre på den tradition, som er blevet skabt herhjemme. Så det synes jeg er meget spændende, og der er også noget, vi kan være stolte af, synes jeg.
Og er det, fordi vi har en erfaring? Er det, fordi vi uddanner mange mennesker? Fordi vi har nogle virksomheder, som er sporet ind på det at få et brobygningsprojekt til at fungere?
Jamen altså, jeg tror, det er selvfølgelig fordi, at vi har noget historisk baggrund omkring det, og så vælger jeg da også at tro på, at det er fordi, vi er dygtige til det.
Ja.
Så ja, det...
Det er godt.
Ja.
Det er vi glade for.
Ja, ja, altså...
Og Andreas, hvor lang tid tror du, der går, før der kommer en Kattegat-bro? Det er et gæt.
Jeg vil nok skyde på, at der går en del år endnu.
En del år. Hvor lang tid vil det tage? Hvis nu jeg var statsminister der, ikke? Hvis jeg sagde, vi skal have den bro, byg den så rimelig hurtigt, I kan. Hvor lang tid vil det så gå?
Det er svært at sige, men der kunne jo nok godt gå 5 eller 10 år med at anlægge et projekt af den størrelse.
Men det vil sige, at det rent faktisk vil være, hvis jeg sagde, byg broen, så vil der gå 5 til 10 år, og så vil der være en mulighed for, at der stod en bro. Det synes jeg ikke er lang tid. Det synes jeg, sapsusme er hurtigt. Fordi der skal jo beregnes og købes ind og hyres folk. Men det vil ikke være helt urealistisk, at det i praksis var det, der var tidshorisonten.
Nej.
Men så skulle der indhentes tilladelse, og der var garanteret også nogle fisk, der svømmede den forkerte vej, og det skulle lige også ordne, inden at man kunne komme i gang. Jeg vil sige tak til jer begge to. Ikke bare fordi I kom, men også fordi, at I blandt mange andre er med til at brobygge og få det her land til at hænge sammen infrastrukturelt. Det er så vigtigt, og det er en stor fornøjelse, og jeg vil næste gang, jeg kører bil eller tog, sidde og kigge ud på alle de broer, der sørger for, at vi kan komme de steder hen, vi skal, uden problemer. Tak for det, og tak fordi I kom. Så er det tid til at sige tak til lytterne, fordi I lyttede med. Næste gang, der skal det handle om noget, der slet ikke har med brobygning at gøre. Næste gang skal det nemlig handle om flyskræk. Og indtil da, tak til Emma Elise Albæk Høj, tak til Morten Grøholdt, og på genhør om en uge.